Mogoče uvodoma bo najbolje, da našim poslušalcem sploh predstaviva, kaj je Tempelj Zmaja Lindverna in kako je sploh nastala ideja.
Tempelj Zmaja Lindverna je v bistvu deseta pot na pravlično doživljajski transverzali po Sloveniji, ki jo ustvarjamo v Zavodu Škratelc v sodelovanju z različnimi partnerji, glede na lokacijo, kjer se ta družinska doživetja oziroma družinske dogodivščine dogajajo. So posebne, namreč v njihovi zasnovi je izvirna zgodba zapisana v slikanci in tako je tudi pri templju Zmaja Lindverna, to je Zmaj Lindvern in krotilci vode. Otroci oziroma družine doma preberejo slikanico, se podajo na pot in spoznavajo ta kraj. Tempelj Zmaja Lindverna se začne v starem Malnu in se pravzaprav navezuje na zgodbo, ki jo je zapisal že Valvazor, namreč v starem Malnu oziroma v izviru Lindverna so nekoč videli zmajeve mladiče in tukaj se tudi začne naša zgodba, ki pa potem odpira različne svetove, povezane z pravličnimi bitji in pa predvsem s pravlično naravo okrog tega potoka Bele, ki teče skozi Sotesko mimo starega Malna. Mogoče še to, no, da je ideja za dogodivščino nastala zaradi tega, ker je v koči v starem Malnu zelo živahno. Društvo Blagajana, turistično društvo, jo vodi v duhu živahnega, tudi družinskega prebivanja časa v naravi in je zelo poseben kraj, tako da je ta planinska pot do izvira Lindverna seveda že obstajala, ampak zdaj je obogatena in nadgrajena z vsebino, predvsem pa z neko motivacijo za mlade pohodnike, ker je na nek način tudi ena izmed najbolj planinskih poti na naši pravlični transverzali.
Nekaj so sicer že omenili, pa vseeno, kaj je torej tisti glavni namen te dogodivščine tako za otroke, kot mogoče tudi za njihove starše?
Vse naše dogodivščine v naravi imajo več spodbud oziroma ponujajo več spodbud za družine. Seveda gre po eni strani za posebno obliko širjenja bralne kulture, povezane s temi zgodbami. Po drugi pa strani pa so to inovativni produkti družinskega turizma, kajti družine, otroci so motivirani, da obiščajo kraje po Sloveniji, ki jih mogoče sicer ne bi in jih doživijo na drugačen, poseben način, si skozi igro, domišljijo, zgodbo veliko več zapomnejo, se več naučijo o teh krajih. In ta zgodba templja Zmaja Lindverna je povezana, kot rečeno, s potokom Bela, o katerem je že Valvazor pisal, da je na nek način čudežna voda. Včasih je, včasih je pa ni. In prav ta moč vode, oziroma posledično seveda tudi ekološko sporočilo vodnega vira ali pa vode kot ene od naših vrednot, je povezana naša zgodba. Otroci na tej dogodivščini postanejo krotilci vode. To je sicer zgodba, ki jo mlajše generacije poznajo skozi stripe ali pa serijo o avatarjih, krotilcih naravnih elementov, ampak pri nas seveda gre za to, da se na tej gozdni planinski dogodivščini spoznavajo s starodavnimi živalmi, na koncu seveda pridejo tudi do Zmaja Lindverna, ki so krotilci vode oziroma tisti, ki poznajo moč tega naravnega elementa, tisti, ki varujejo naravo in tisti, ki pravzaprav tej mladi generaciji in pa družinam na tej dogodivščini odstirajo spretnosti, veščine, predvsem pa vrline, ki jih moraš poznati, da postaneš varuh templja Zmaja Lindverna.
Kako velikim otrokom pa je namenjena ta doživljajska pot?
Naše pravlično doživljajske poti so namenjene predšolskim otrokom, pa predvsem otrokom tam nekje do 10. 11. leta, ampak v njih uživajo tudi mlajši, pa tudi starejši. Predvsem pa gre za družinsko dogodivščino. To pomeni, da se na njej zabavajo tako otroci kot odrasli, tako so tudi narejene. Tempelj Zmaja Lindverna je pa še mečken poseben, namreč dobro je poznati nekaj osnov pohodništva, ker gre res za pravo planinsko pot, ni dolga, od svojega začetka v starem Malnu do vrha in pač ta krožna pot je približno 2 kilometra dolga, ampak je strma in pravzaprav je namenjena tistim, ki že nekaj osnov planinskih imajo, seveda pa hkrati, tako kot vse naše poti, res budi to rekla, prve korake in pa ljubiteljstvo glede pohodništva in preživljanja časa v naravi. Tako da, kar se vsebin tiče, je pa enako. Nekateri grejo na pot že zelo majhnimi otroki in seveda vsebine sami prilagajajo, to je ta komunikacija med starši in otroci. Večji otroci, a ne, predvsem nekje od 7 do 10 let, so pa suvereni, samostojni in v bistvu lahko najbolj izkoristijo to doživetje, samostojno tudi. Predvsem pa se tako otroci kot starši res zelo veliko naučijo, hkrati pa zabavajo.
Mogoče še nekaj napotkov, preden se otroci, starši podajo na pot. Tudi verjetno je dobro povedati, kje dobijo to posebno knjižico, s katero se sploh lahko podajo na to posebno pot.
Mogoče, da najprej začnem pri knjižici. Torej, vsaka naše doživetje ima izhodišče, kjer otroci oziroma družine dobijo beležko oziroma knjižico, s pomočjo katere je pravzaprav strukturirano doživetje. Tako da Zmajebukvica je na voljo v koči v Starem Malnu. Kadar pa je ta zaprta, ker deluje predvsem v ne poletnem času, predvsem ob koncu tedna, pa jo lahko dobite v Ticu na Vrhniki ali pa ves čas tudi v hotelu Mantova na Vrhniki, ki je pač ves čas odprt in je to mogoče najlažje. Potem pa se odpeljete na parkirišče v izhodišču. Zdaj mi spodbujamo to, da družine parkirajo na parkirišču, na Vrhniki, in je pravzaprav parkirišče, ki ga pohodniki poznajo kot izhodišče za planino nad Vrhniko. Od tam je peš približno 2 km do, oziroma kilometer do Skoče v Starem Malnu. Lahko to izkoristite za super izlet s kolesi in se potem od koče v Starem Malnu seveda podate na doživetje. Nekateri pa se seveda tja do koče v Starem Malnu zaenkrat tudi še pripeljajo. Vsekakor potrebujete Zmajebukvico in na koncu za zasluženo uspešno misijo dobite tudi nagrado. Torej v tem istem izhodišču, kjer boste dobili Zmajebukvico, dobite tudi nagrado in s tem je vaše doživetje popolno. Priporočamo, da preberete slikanico, preden se podate na pot, zaradi tega, ker je to pravzaprav vstop v ta domišljijski pravličen svet, ki se na koncu izkaže kot resničen kraj v Sloveniji. In da se seveda na takšno pot podate v suhem vremenu, ker gre za planinsko in strmo pot, imejte dobro pohodno obutev in vsekakor bodite pripravljeni na zmajske veščine. Namreč včasih boste hodili ob potoku Beli, včasih bo neviden, včasih bo pravi hudournik, tako da je to stvar presenečenja. S tem pa so seveda povezane tudi veščine krotilcev vode. Ne povem, da smo to doživetje odprli junija letos in vsi vemo, kaj je avgusta v Sloveniji sledilo. Res se nismo nadejali, da se bo naše doživetje povezalo z dejanskim naravnim pojavom, ki je pokazal moč vode. Tako da v to, kako nas narava lahko preseneti v pozitivnem in negativnem, smo se prepričali v letošnjem poletju. Zato je vedno dobro, da se tudi na pohod oziroma na naša doživetja odpravite pohodniško pripravljeni. To je najbolj važno.
Ko ste že uvodoma omenili, imate po Sloveniji še 10 takih doživljajskih poti, ki vse pa se mogoče še nahajajo in imate v načrtu tudi kakšno novo v bližnji prihodnosti.
Ja, kot rečeno, mi imamo že 10 pravlično doživljajskih poti na naši transverzali po Sloveniji. Letos smo za naše škrtolovke in škrtolovce, kot pravimo raziskovalcem pravličnih in resničnih krajev po Sloveniji, tudi naredili tako škrtolovsko izkaznico, v katero otroci oziroma družine zbirajo žige po vseh poteh, ki jih osvajajo na naši transverzali. Na koncu nam seveda izpolnjene izkaznice z vsaj 9 potmi pošljajo in zato dobijo še posebno škrtolovsko nagrado. so tudi v nagradnem žrebu za gorsko mladinsko kolo, kar smo nekako tudi organizirali skupaj s podjetjem Špan.do. Ampak važno je, da seveda imajo motivacijo, da se podajajo na te različne konce Slovenije. Doma smo oziroma škratolovci najdejo svoja doživetja tako v Posavju, recimo v Krškem, kjer je prava čarovniška šola Krškočara in kjer se otroci učijo 9 razredov čarovniških veščin in skrivnosti, pa vse tja do Štanjela na Krasu, kjer je Škratje Kras in kjer so doma Škratje z Krasa, vmes pa seveda kar nekaj doživeti v osrednji Sloveniji, na vrhniškem koncu poleg templja Zmaja Lintverna tudi pot močvirskih škratov na Mali plac in pa smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu. Vsaka od teh poti je zelo posebna, raznolika, vse pa imajo neko podobno strukturo, v čemer tudi otroci zelo uživajo, ker vsi vejo, da bojo za napot rabili beležko, da bojo iskali neke skrivne simbole, neke spoznavali neke skrivnosti, ki so jim zabavne in ki jih seveda kaj tudi naučijo, skozi igro se otroci največ naučijo. Tako da na domžalskem koncu imamo kar 2 poti, Vilinski Homc in pravlični Šumberg. Do konca leta pa bo nastala prva v slovenski Istri. To bo doživetje velikani Istre. Vemo, da so ta pravlična bitja tista, ki so zgradila slovensko in širše Istro, da so gradili tudi istrske gradove. Eden od njih stoji v Kubedu in tam se bo začela naša nova pravlična doživljajska pot velikani Istre.
Potem za konec lahko le še povabiva škratolovce in škratolovke, da se na katero od teh dogodivščin podajo.
Naši škratolovci in škratolovke se na gozdne dogodivščine podajajo ob skoraj da vsakem vremenu, tako da naj vas pomankanje sončnih žarkov od tega ne odvrne. Še enkrat preberite zgodbo, preden se podate na pot. Smo pa pri Zavodu Škrateljcu v zadnjem času izdali še eno novost, tako da vas vabim, da pobrskate po njej. Gre namreč za bralno pustolovščino, bralni zabavnik, s pomočjo katerega boste lahko z otroki izpolnjevali s tako posebno spominsko knjigo prvih korakov branja knjig, slikanic, morda stripov, ker verjamemo, da gre branje skupaj z doživeti v naravi in da je to pravzaprav tudi eden od tistih načinov, kako najlažje otroke spodbujamo branju.